Apostolilor, capitolul 20, acolo unde am rămas cu studiul nostru. Și vom citi din capitolul 20, de la versetul 13 până la versetul 38. Până dumneavoastră deschideți, eu vreau să vă aduc aminte cam pe unde suntem. Am fost cu Pavel la Atena, am fost cu Pavel la Corint, am stat împreună cu Pavel 2 ani la Efes, capitolul 19. Acolo s-au întâmplat lucruri deosebite. Unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. A fost apoi răscoala argintarului Dimitrie, strigarea aceea mare este Diana Efesenilor. Apoi Pavel a trecut în Macedonia, în drum spre Ierusalim. În dorința lui de a nu merge pe mare, ci pe uscat, s-a întors prin Macedonia, pentru că pe mare puneau de gând să-l asasineze și să-l arunce în Marea Mediterană. Ne-am oprit cu Pavel ultima dată la Troa și am stat împreună cu el 7 zile după praznicul azimilor, asta înseamnă ziua de Paști, și acolo am văzut un serviciu tipic al bisericii, cu frații adunați în cea din tâi zi a săptămânii, cu frângerea pâinei, cu predicatorul care a predicat lung, cu Eutich care a dormit și a căzut. Am vorbit atunci despre cum îi vedem noi pe frați și ce repede vedem partea negativă, dar nu vedem la fel de repede și partea pozitivă în viața acestui Eutich, care a avut foarte multe lucruri pozitive în faptul că a fost acolo, deși era tânăr, a stat cu biserica, că a stat la predică, că a stat până târziu, că a dat loc și întâietate la alții și el s-a așezat pe un colț de fereastră. Toate acestea am vorbit când ne-am ocupat de textul acesta. Astăzi am ajuns să continuăm drumul lui Pavel către Ierusalim. Între Paște și Rusalii sunt 50 de zile. Și Apostolul Pavel vrea să ajungă neapărat la Ierusalim de sărbătoarea cincizecimii. Așa că își scurtează cumva vizita, vom vedea, ca să ajungă neapărat, dacă va putea, la Ierusalim. Haideți să ne ridicăm și să citim. De la versetul 13 la versetul 38.
Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserem să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit la Trigilion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum, știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie. Amin.
Amin. Pentru seara aceasta, frații și surori, ne trebuie o atmosferă de duioșie, de prietenie și de un fel de durere amestecată cu încrederea. Există adevăruri ale vieții creștine pe care le trăim cu mintea. Multe dintre ele însă trebuie să le trăim cu inima. Adevărurile pe care le cunoaștem cu mintea sunt puse la probă atunci când Dumnezeu ne trece prin cuptorul încercărilor. Noi învățăm la școala aceasta a Domnului Iisus și apoi dăm examene. Când învățăm, vorbește profesorul. Noi ascultăm, suntem de acord, memorăm chiar. Când dăm examenul, atunci vorbim din ceea ce a rămas, din ceea ce am depozitat în sufletul nostru. Și examenele sunt întotdeauna ocazii să punem în viață ceea ce știm în teorie. În seara aceasta avem înaintea noastră un om care a fost, nu odată, pus la foarte grele examene de Dumnezeu. Numele lui este Apostolul Pavel. El se pregătește în textul nostru să meargă înspre Ierusalim, fără să știe ce îi se va întâmpla acolo. În capitolul 21, când va ajunge la Tir, se va întâlni cu un alt grup de frați și un frate cu dar de proroc, numit Agab, se va ridica în părtășie, în atmosfera aceea de părtășie, de rugăciune, de închinăciune, și va lua brâul, îl va lega pe Pavel și va spune: așa va sfârși omul acesta când va ajunge la Ierusalim. Deocamdată, în capitolul 20, avem doar presimțirea acestei suferințe care va veni peste Apostolul Pavel. Asistăm cumva la apusul activității acestui apostol. Apostol este un titlu extraordinar. În terminologia modernă am putea să-i spunem ambasador. Noi, dar, suntem trimeși în puteri, împuterniciți, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, parcă 5:20, ai lui Dumnezeu. Noi suntem ambasadori, trimeși cu putere, cu autoritate. Și apostolii aceștia au existat în timpul bisericii primare, oameni cu totul și cu totul deosebiți. Nu se poate asemăna niciunul din lucrătorii Evangheliei de astăzi cu apostolii. Noi astăzi nu avem apostoli. Pentru cei care ați fost împreună cu noi, știți că în Efeseni, capitolul 4, versetul 11, Apostolul Pavel explică ceva din strategia lui Dumnezeu în istoria bisericii și enumeră slujitorii sau darurile de slujire pe care le-a dat Duhul Sfânt sau Domnul Iisus în biserică. S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Toate acestea pentru zidirea trupului lui Hristos. Ca să ajungem toți la statura de om mare, la chipul Domnului Iisus Hristos. Să nu mai fim copii purtați încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură, spune Apostolul Pavel, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem până când vom ajunge toți la plinirea staturii lui Hristos în noi. Aceasta este dorința lui Dumnezeu cu biserica. Și pentru ca să creștem toți, Dumnezeu a dat în biserică slujitori. Și în biserica primară a dat două categorii de slujitori pe care nu-i mai întâlnim astăzi. Aici, bineînțeles, părerile sunt împărțite. Eu am să vi definesc așa un pic, cum m-a învățat și pe mine un frate care a observat ceva ce noi nu observasem. Și o să vorbesc un pic despre Pavel ca și apostol. Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Și el a dat. Și sunt 5 slujitori în biserică. Mâna este instrumentul de lucru. Dumnezeu lucrează prin acești 5 ofițeri ai bisericii, 5 slujitori ai bisericii. Și fratele acesta a observat că slujitorii aceștia pot fi asemănați foarte bine cu cele 5 degete de la mână. Și anume, el a dat pe unii. Primul oficiu este acela de apostol. Și fratele a spus, ca și degetul acesta mare de la mână, apostolul este singurul slujitor al bisericii care are autoritate asupra tuturor celorlalți, asupra tuturor locurilor și asupra tuturor bisericilor din toate timpurile. Pavel ne spune în epistola către Romani că Dumnezeu a pus temelia bisericii prin apostoli și proroci. Apostolul Pavel, ca un apostol ce a fost, zice, eu ca un meșter zidar am pus temelia. Apostolii, ca și degetul acesta, ajung peste tot. Toți ceilalți nu au autoritate asupra bisericii, așa cum au apostolii. Acesta este singurul deget care poate să ajungă la toate celelalte 4. Este apostolul. Ceea ce a spus un apostol este valabil în primul secol, în al doilea secol, în secolul 20 și până la sfârșit când va veni Domnul Iisus Hristos. Și au scris apostolii, nu se schimbă, e temelia. Rămâne valabil. Oriunde. Oriunde există biserică, ne întoarcem la cuvântul scris și stăm pe temelia așezată de apostoli. Niciunul dintre noi n-avem voie să trecem peste ceea ce a fost scris. Dacă vine cineva la voi, spune Ioan, el însuși apostol, în 2 Ioan, când vorbește cu prealeasa Doamnă, dacă vine cineva la voi cu altă învățătură, nici să nu-l primiți în casă. Nici să nu-l primiți în casă. Nu trebuie să trecem peste ceea ce a fost scris de acești apostoli ai Domnului. Degetul 2 este al doilea oficiu din biserică și este foarte simplu și ușor de ținut minte. Gestul acesta spune, atenție, și omul este în fața poporului și spune, așa vorbește Domnul, este proroc. Acesta este gestul celui care nu se târguiește, gestul celui care nu comentează, gestul celui care nu mai lasă el, mai lasă ceilalți. El iese și proclamă și spune, așa vorbește Domnul! Și în prima generație, alături de apostoli, au existat foarte mulți proroci. Era nevoie să fie așa, pentru că apostolii au fost puțini, martori oculari, și în generația aceea au fost oameni care, neavând cuvântul scris, au fost inspirați de Dumnezeu ca să vestească Evanghelia despre Domnul Iisus. Oameni care n-au citit Evanghelia lui Marcu, lui Luca, lui Ioan, a lui Matei, oameni care au fost direct împuterniciți de Dumnezeu să ducă adevărul în generația aceea. Și au fost apostolii și proroci. Ce remarcați dumneavoastră de degetul acesta al treilea? El ajunge întotdeauna primul. Apostol, proroci, cine ajunge primul cu Evanghelia în teritorii noi? Evanghelistul. Acesta este cel care este pionierul lucrării, ajunge întotdeauna în teritorii noi, cel mai înaintat dintre toți. Urmează degetul acesta, care ar fi mai greu de definit dacă n-ar fi obiceiul nostru de a purta pe degetul acesta ce? Verighetă. Apostoli, proroci, evangheliști și păstor. Ce este un păstor? Este un lucrător căsătorit cu o biserică locală. El este păstor atâta timp cât stă în biserica respectivă. Dacă merge într-o altă biserică, nu mai este păstor. Este un vestitor al Evangheliei, este un frate predicator, dar nu este păstor. Păstorul este acel lucrător pe care Duhul Sfânt îl așează într-o biserică locală ca să privegheze asupra fraților, ca să impresioneze și să îi influențeze cu maturitatea lui spirituală și ca să îi hrănească cu cuvântul Evangheliei. El este legat de biserica locală. A rămas un singur deget și dacă acesta este apostol, acesta este proroc, acesta este evanghelist, acesta este păstor, acesta este... Cum să le explicăm pe asta? Și fratele a zis, e simplu, învățătorul îndeasă până nu se mai poate. Asta e menirea lui, să îndese. Cele cinci daruri spirituale pe care Dumnezeu le-a dat bisericii, așa cum le enumără Pavel în Efeseni, capitolul 11, și așa cum mi le-a arătat și mie un frate când eram încă în România, înainte să merg la seminar, și o imagine din aceasta îți rămâne în memorie pentru toată viața. Aceștia sunt lucrătorii pe care Dumnezeu i-a rânduit în biserică. Apostol este cineva cu o foarte mare autoritate. Pavel a fost un astfel de om. Niciunul dintre predicatorii zilelor de noastre, sau evangheliștii zilelor noastre, sau păstorii zilelor noastre, nu se poate compara cu un apostol. Nimeni nu are astăzi, nu zic obrăznicia, dar nu are nici îndrăzneala să spună, eu sunt un apostol. Avem un om în America pe care toate generațiile acestea l-au admirat și la un moment dat era cel mai popular om în America. Acum este în apusul vieții lui și predică din când în când pe canalul 5 sau la Cruciade. Se numește Billy Graham. Într-adevăr, un om respectat în toate bisericile și la baptiști și la frații pentecostali și la catolici. Este un ce? Nu e apostol. Niciun om de talia lui Billy Graham nu poate să pretindă că este un apostol. Este un evanghelist. Dar nu este apostol. Există foarte buni predicatori, dar nu sunt apostoli. Există foarte buni păstori, dar nu sunt apostoli. Există foarte buni învățători și avem aici în California, în Panorama City, unul din cei mai buni învățători de Biblie din lume, pe John MacArthur. Dar este păstor și învățător, nu este apostol. Apostolul Pavel a fost un astfel de om ales de Dumnezeu, cu o misiune specială. În providența lui Dumnezeu, oamenii aceștia au trebuit să termine viața prin martiraj. Apostolii au murit pentru Domnul Iisus Hristos. N-au hotărât ei așa? Așa este drumul pe care li l-a dat Domnul Iisus. O demnitate deosebită, o lucrare extraordinară, dar și să aibă parte de suferințe așa cum puțini au avut. Apostolii n-au dus-o bine. În providența dumnezeiască, oamenii aceștia au fost chipul și asemănarea Domnului Iisus și au avut parte de suferințele Lui și au murit ca martiri. E caragios să vezi că astăzi cel care este la Roma, la Vatican, se declară pe sine cu obrăznicie apostol. Apostolii Domnului au trăit printre oameni ca niște lucefere ai cerului, dar dacă l-au urât pe învățătorul lor, i-au urât și pe ei. Dacă nu l-au primit pe el, nu i-au primit nici pe ei. Și dacă l-au făcut pe el să sufere și până la urmă l-au răstignit, aceasta a fost soarta, destinul și sfârșitul tuturor apostolilor. Cel de la Roma care stă în purpură și în aur nu are niciun fel de drept istoric sau de drept de viață, de felul în care i-a dat Dumnezeu destinul să fie numit apostol. Niciun fel. Apostolia lui Pavel a fost controversată. Unii au spus, tu n-ai fost cu Domnul Iisus. Tu ai venit mai târziu. Ce? Tu ai prigonit biserica lui Hristos. Tu nu poți să fii un apostol? Apostolul Pavel scrie și nu mă îndoiesc, nu odată vorbește cu credincioșii și spune, n-ați văzut oare în mine semnele unui apostol? Și când spune de semnele unui apostol, vorbește despre minuni, vorbește despre vindecări, dar în același timp vorbește despre suferințe. Spune, port pe trupul meu simbolul apostoliei mele, stigmata Cristi, semnul lui Hristos, pentru că a fost bătut cu nuielele din cauza Domnului Iisus Hristos. Altădată am fost bătut cu pietre din cauza Domnului Iisus Hristos. Am fost în primejdii pe mare, în primejdii pe uscat, în primejdii între frați, în primejdii între hoți și între tâlhari pe drumuri, în frig mai mult ca alții, în bătăi mai mult ca alții, în lipsuri mai mult ca alții, în posturi adesea, în veghe de noapte. Apostolul Pavel spune, dacă voi mă contestați, dați-mi voi măcar în nebunie să spun, am în viața mea semnele unui apostol. Semăn cu Domnul Iisus Hristos. Și voi sunteți în ziua lui Dumnezeu dovada că eu sunt un apostol. Voi sunteți cununa apostoliei mele. Voi sunteți epistola mea scrisă nu cu cerneală pe piatră sau pe hârtie, ci în inimi de carne. Voi efesenilor, voi corintenilor, la voi n-a venit nimeni cu Evanghelia înaintea mea. M-am ferit să zidesc unde au zidit alții. M-am dus în teritoriuri virgine, nedefrișate, printre străini și acolo am lucrat unde nimeni n-a îndrăznit să se ducă. În ziua aceea, nimeni nu îmi va lua lauda aceasta. Voi sunteți cununa mea, spune Apostolul Pavel. Astăzi îl întâlnim pe omul acesta mergând spre Ierusalim. Și prin deduioșire cheamă la Milet pe reprezentanții bisericii din Efes. Biserica din Efes era o dovadă a apostoliei lui. În ziua aceea, ziua judecății, spune Apostolul Pavel, voi veți fi înaintea lui Dumnezeu dovada că eu mi-am făcut datoria. Și ca un om care nu vrea să fie făcut de râs în ziua judecății, Apostolul Pavel îi cheamă pe cei de la Efes și zice, vreau să mai stăm un pic de vorbă. Înainte de a pleca, eu nu știu dacă vă mai văd. Cred că n-am să mă mai văd. Dar înainte de a pleca, vreau să fiu curat de sângele tuturor și vreau să vă spun ultima dată. Să vă las ca un fel de testament al meu, al purtării mele, al mărturiei mele, al vieții mele. Vreau să fiu sigur când plec de la voi că personalitatea mea a rămas în inimile voastre. Că exemplul meu va rămâne pururea înaintea ochilor voștri și că veți putea să călcați pe urmele cuiva, că l-ați văzut în viața mea pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să mai stăm o dată de vorbă. Acesta este textul de astăzi și vă rog să deschideți Biblia acolo la Fapte, capitolul 20, să vă arăt câteva lucruri pline de gingășie din viața acestui apostol care își mai verifică o dată lucrarea înainte de a pleca. Uitați-vă de la versetul 13 la versetul 16. Este un apostol grăbit. Nu poate să stea ca altădată. Frate Mircea, hai să recităm aceste patru versete.
Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit la Trigilion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii.
Vă rog să vă uitați la versetul 3, ultima parte. Pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Aș vrea să vă uitați iarăși la mine aici în față și să vă închipuiți că facem puțină geografie. Corabia trebuia să plece de aici și să ocolească un isp și să vină în portul acesta. Și Apostolul Pavel le spune celor care îl însoțeau în călătoria lui, voi plecați cu corabia. Și probabil unul și altul a spus, dar rămân și eu cu tine. Și Pavel zice, nu, toți plecați cu corabia. Dar tu? Eu am să fac drumul acesta pe jos. Și când voi ocoliți, eu am ajuns acolo. Drumul pe jos este aproximativ 10-11 ore. Drumul cu corabie era cam o zi, o zi jumătate. Și Apostolul Pavel spune, plecați toți cu corabia. Și probabil Luca sau unul dintre ceilalți au fi spus, dar cum să te lăsăm singur? Dacă mergi pe jos, mergem și noi pe jos. Pavel zice, nu, eu vreau să merg pe jos. Voi mergeți cu corabia. Este ceva în sufletul acestui om care fierbe. Are nevoie de singurătate. Are nevoie de izolare. Din cetate în cetate, Duhul Sfânt îl înștiințează că îl așteaptă suferințe. Și Duhul lui, sufletul lui începe să se tulbure. Vi-l aduceți aminte pe Domnul Iisus când se apropia săptămâna cea mare? Îi ia pe ucenicii lui și spune, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Ceva din agonia aceasta vine și peste Apostolul Pavel ca un fel de păsări negre care plonjează amenințător asupra sufletului lui și el spune, lăsați-mă singur. Am nevoie să fiu singur. Ne vom întâlni în partea cealaltă și vrea neapărat să ajungă la Ierusalim de cincizecime. De ce vrea să ajungă la Ierusalim de cincizecime? Fraților, e așa de frumos omul acesta. Îi iubește pe cei dintre neamuri, dar iubește și pe evrei. Și iubește pe evrei cu o dragoste pe care o împarte parcă așa cu Domnul Iisus, o dragoste din aceea care nu renunță. La Romani le spune, vă mărturisesc că simt o durere necurmată pentru cei din neamul meu. Aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru mântuirea lor. Și Apostolul Pavel vrea să ajungă la Ierusalim pentru evrei. Știți cu ce vrea să ajungă la Ierusalim? În toată Ahaia și în Macedonia îndemnase bisericile să facă o strângere de ajutoare. Știți ce era sărbătoarea cincizecimii? Este sărbătoarea primelor roade, când la templu și la Ierusalim, oamenii aduceau de pe câmp primele roade înaintea Domnului și le legănau și le închinau Domnului. Și Apostolul Pavel, evreu dintre evrei, evreu până în măduva oaselor, vrea să împlinească tiparul acesta profetic al Vechiului Testament. Oamenii ăștia nu înțeleg, ei sunt greci, ei sunt barbari, dar el cu toți banii aceia vrea să fie la Ierusalim de cincizecime și să arate bisericii lui Hristos de la Ierusalim. Iată, aceste sunt daruri de la primele roade ale lui Hristos dintre neamuri. Apostolul Pavel e evreu până în măduvă. Ce-ți mai trebuie să ții cincizecime? Vreau să le arăt evreilor că tot ce s-a fost spus în Vechiul Testament are o împlinire în Noul Legământ. Și vreau să le povestesc cum Dumnezeu aduce acum primele roade la sărbătoarea cincizecimii. Și vreau să le arăt banii și vreau să dau raportul meu de misiune, să vadă și ei că, într-adevăr, Hristos adună astăzi din secerișul cel mare al mântuirii primele roade din celelalte popoare. De pe ogorul Evangheliei vreau să aduc primele roade la Ierusalim. Așa de frumos omul acesta. Iubește și pe aceia, iubește și pe ceilalți. Este un apostol grăbit, deci, ca să dea mărturie evreilor la Ierusalim. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem este un apostol între prezbiteri. Pentru că e una să fie prezbite și alta să fie apostol. Frate Mircea, haide să citim versetul 17.
Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii.
Nu uitați că a stat la Efes 2 ani de zile. Și biserica din Efes poate să fie un exemplu de biserică așa cum a gândit-o Duhul Sfânt și așa cum a așezat-o Apostolul Pavel. Dacă ar fi venit, probabil, într-o biserică de Southern Baptist, Pavel ar fi trebuit să cheme pe păstor. Pentru că în structura aceasta a lui Southern Baptist și în structura tradițională a bisericii din România, biserica are un singur lucrător care se numește păstor. Apostolul Pavel însă altfel a așezat bisericile. Eu mă bucur și mulțumesc Domnului că ne-a așezat aici în America de la început sub aripa unei biserici biblice, care ne-a învățat cum trebuie să funcționăm și noi astăzi avem un board de prezbiteri, avem un consiliu de prezbiteri, de frați care au luat pe umeri lucrarea Domnului. Apostolul Pavel, unde a înființat biserici, n-a așezat un popă. Nu. Așa ceva a fost departe de strategia lui Pavel în biserici. Pavel a știut că niciun om nu rezistă la mândrie dacă este singur pe o poziție. De aceea în fiecare biserică a așezat o pluralitate de frați. Maturi, puternici, dăruiți de Dumnezeu care să lucreze împreună în biserică. Niciodată unul singur. Și încă ceva. Niciodată după obiceiul acela așa de trist din România, frați pe care să-i schimbi întotdeauna în decembrie. Așa numitele comitete de frați care întotdeauna în decembrie se schimbă. Duhul Sfânt când dă daruri, nu dă pentru un an. Duhul Sfânt când pune deoparte pe cineva din biserică, nu-l pune pentru 6 luni sau pentru 12 luni. Apostolul Pavel a învățat bisericile pretutindeni să aleagă dintre ei un grup de oameni în care să recunoască autoritate și maturitate și pe care să-i pună în slujire pentru cârmuirea bisericii, pentru apărarea bisericii, pentru hrănirea bisericii cu cuvânt. Niciodată un singur om și niciodată un grup de 4-5 oameni pe care să-i schimbi în fiecare an. Oamenii aceștia s-au numit prezbiteri, veți vedea însă au purtat și alte denumiri. O altă biserică frumos aranjată de Apostolul Pavel este în Filipii și citim în Filipeni capitolul 1, versetul 1.
Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii.
Către episcopii care sunt în Filipii. Biserica aceasta avea o pluralitate de lucrători. Vă rog să deschideți la Tit, capitolul 1, versetul 5.
Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit.
Să așezi nu câte un păstor în fiecare cetate, ci să așezi prezbiteri în fiecare cetate. Și un text care nu este scris în schița pe ecran, dar vă rog să-l deschideți la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17.
Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora.
Fraților, uitați-vă bine la versetul acesta. Nu este evident din ceea ce scrie aici că nu toți prezbiterii predică? Biserica trebuie să fie păstorită și a păstori o turmă nu înseamnă întotdeauna a cânta din fluier. Pentru ca oile să meargă după păstor. A păstori o turmă înseamnă de multe ori să le adăpi, să le cureți, să dregi ieslea și staulul, să pui mâna pe bardă și să tai pom și să faci stâlp și să pui mâna pe cuie și să repari gardul. Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute pe lângă o turmă. Și Apostolul Pavel spune, prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura. Asta înseamnă că nu toți se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura. Unii sunt ocupați cu alte lucruri. Biserica noastră avem și mulțumim Domnului frați pe care dumneavoastră i-ați pus deoparte de când eram încă în Magnolia și călăuzirea pe care biserica a avut-o de atunci s-a verificat prin faptul că de-a lungul anilor frații aceștia au fost mereu puși deoparte de biserică. A venit cineva între noi și a spus, a, păi acolo la voi e un grup de prieteni care ați început biserica la început și voi nu mai lăsați pe nimeni să intre în comitet. Și noi am spus, noi nu avem comitet. Cum nu aveți comitet? Noi nu avem comitet. Noi avem o turmă a lui Hristos care trebuie slujită. Trebuie cineva să dea cântările, trebuie cineva să se ocupe cu școala duminicală, trebuie cineva să fie administrator, trebuie cineva să răspundă de copii, trebuie cineva să răspundă de caserie, trebuie cineva să răspundă de membri și de dosare și reprezentarea bisericii înaintea autorităților și trebuie să fie secretar. Avem o turmă a Domnului care trebuie slujită și de-a lungul anilor frații s-au uitat între noi și au pus deoparte pe oamenii care au dar pentru așa ceva. Ar fi caragios să luăm pe altcineva care are alt dar și să schimbăm pe fratele numai așa că trebuie din când în când să schimbăm. Și cel care este la noi la bani e foarte bun. E acolo în spate fratele Liviu și ajutat de frați priceput la bani și nu îl schimbăm. Pentru că este croit de Dumnezeu pentru lucrarea aceasta. Și există alți frați care sunt dăruiți în domeniul muzicii și există alți frați care sunt dăruiți în domeniul studiului Biblii. Suntem deschiși să coptăm și pe alții. Și Pavel spune lui Timotei, dacă dorește cineva să ajungă un prezbiter, dorește un lucru bun. Grozavă motivație. Numai că omul acesta trebuie să-și pună în rânduiala viața, familia lui, copiii lui, propria lui mărturie înaintea lumii. Și biserica îl va pune deoparte când va găsi cu cale și va ajunge prezbiter. Oamenii aceștia nu sunt aleși pe un an de zile. Oamenii aceștia sunt echipa dintr-o biserică locală care vor duce lucrarea de slujire a turmei până la capăt. De aceea, din Milet, Apostolul Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Îi numește așa, episcop, prezbiter, păstor. Și îl rog pe fratele Mircea să citească versetul 28. Am auzit în tradiția atâtor biserici că cineva nu mai este preot, e episcop. Că cineva este păstor, dar nu este prezbiter. Că cineva este prezbiter, dar nu e păstor. Apostolul Pavel are un limbaj așa de frumos, așa de limpede, în capitolul 20, versetul 28. Aceasta este rânduiala apostolică. Fraților, aici n-avem voie să schimbăm. Trebuie să rămânem în rânduiala aceea. Versetul 28.
Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său.
Versetul 17 ne spune că din Milet apostolul Pavel a trimis la Efes și a chemat pe cine? Pe prezbiteri. După care la oamenii aceștia spune, fieți atenți la voi, pentru că Duhul Sfânt v-a pus să fiți ce? Episcopi. Și ce să faceți dumneavoastră, domniile voastre, prezbiterii și episcopii? Să păstoriți biserica Domnului. Nu sunt vorba de trei slujiri, de trei oficii, de un fel de ierarhie între ei. Din punct de vedere al poziției, ei sunt supraveghetori. Acesta era episcopos, omul care stă deasupra și supraveghează o livadă de pruni, un câmp de pepeni sau un șantier de construcții sau o tabără militară. El este episcopos, stă în prepeleac acolo și supraveghează și păzește. Aceasta e poziția. Prezbiter este o aluzie la personalitate. Un bătrân, un om matur, un om stabil. Și păstor este o numire a pasiunii cu care lucrează. El slujește oile și hrănește oile. El mă duce la pășuni verzi și la ape de odihnă. El păstorește. E același lucru. Este absolut același lucru. Dacă am revenit la Biblie, ar fi așa de simplu, dar dacă le confundăm numirile acestea cu un fel de demnități sau oficii sau eu știu ce titluri, ajungem să trăim în firea pământească. Și aud astăzi în România de frați care au ordinat în bisericile lor prezbiteri, dar nu sunt păstori. Și aud dincolo de prut de anumiți frați care sunt puși peste mai multe zone ca un fel de președinți de comunitate și aceia sunt episcopi. Citesc în revista Cultului din România că biserica din Oradea nu mai e biserică ca toate bisericile din România. Este templul baptist de la Oradea. Templul, catedrala baptistă de la Oradea. În tradiția ortodoxă și în tradiția catolică, bisericile toate sunt slujite de preoți. O biserică mai mare unde slujește un episcop se numește catedrală. Nu poți fi catedrală dacă nu ai un episcop. Asta ce înseamnă? Că frații noștri din România l-au făcut pe fratele Țon și pe știu eu care, doctor în teologie de la Oradea, episcopi? Oare ajungem și noi, Biserica Domnului Baptistă din România, să avem tot felul de aiureli între noi? Suntem episcopi, suntem păstori și alții sub noi sunt un fel de mai mici presbiteri? Așa de ușor o luăm razna din cauza firii pământești în care unul vrea să fie deasupra și să-i pună pe ceilalți dedesubt. Apostolul Pavel spune, voi sunteți prezbiteri, a pus Domnul episcop și nu uitați să păstoriți. Cu acești oameni vorbește Apostolul Pavel. Și te aștepți, vorbind cu ei pentru ultima dată, să le dea o lecție de teologie sistematică, să învețe doctrine, sau să învețe rânduială, sau să învețe ierarhie, să le facă un statut de credință, un fel de așezare ierarhică și mai știu eu ce, pentru biserica din toate timpurile. Apostolul Pavel spune, vreau un singur lucru să fac cu voi. Voi sunteți lucrarea mea. Eu m-am turnat în voi. Și vreau să fiu sigur că m-am turnat bine. Hristos s-a turnat în viața mea și eu vreau să mă turn în viețile voastre. Asta e biserica. Și Apostolul Pavel vrea să-și verifice lucrarea. Dați-mi voie să trec puțin mai repede, deși aceasta este partea care pe mine mă afectează cel mai mult. Apostolul acesta era între prezbiteri. Eu mă simt ca un astfel de prezbiter la o biserică locală, luat la rost un pic de Apostolul Pavel. Acesta este un studiu pentru seminariști și pentru păstori. Pentru prezbiterii bisericii. Apostolul Pavel spune, vreau să discutăm ceva. Vreau să-mi spuneți cum ați văzut voi pe mine. Și vreau la rândul vostru așa să rămâneți cum am fost eu între voi. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vreau să mai vorbesc o dată cu voi. Voi m-ați văzut pe mine? Și Apostolul Pavel trece la o listă de caracteristici pe care le-a avut el. Haideți să le citim împreună și am să rog pe fratele Mircea să mă lase pe mine să le citesc ca să pot să mă opresc sau să trec mai departe așa cum vreau eu din cauza timpului. Apostolul Pavel spune așa, când au venit la el, le-a zis, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua întâi în care am pus în piciorul pe pământul Asiei. Un om harnic. Un om care n-a pierdut timp. În prima zi a venit, pac, s-a apucat de lucru. Apostolul Pavel este un om harnic. Un om harnic, umil, versetul 19. Am slujit Domnului, n-a slujit bisericii, n-a slujit oamenilor, am slujit Domnului cu toată smerenia. Cu toată smerenia. Eu am fost și sunt apostol, dar nu mi-a fost rușine să mă smeresc. Am fost un om umil. Nu cumva să vă apuce pe voi boala mândriei și a orgoliului. Nu uitați, am fost între voi cu toată smerenia. Am fost răbdător sub persecuție și sub necazuri, cu multe lacrimi. Și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. A fost un om elocvent, deci harnic, umil, răbdător, elocvent. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și să vestesc iudeilor și grecilor care este esența Evangheliei. Care este ușa prin care se intră la mântuire. Două lucruri. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Nu uitați, acesta este mesajul meu. Acesta este mesajul mântuirii. Este un om în același timp călăuzit de Duhul, slujește pe Hristos și nu ascultă de oameni. Versetul 22. Și acum iată că împins de cine? De Duhul. Mă duc la Ierusalim. Este o călăuză pe care o are în el însuși. Este un om care este angajat de Dumnezeu, călăuzit de Dumnezeu, pregătit pentru faptele bune așezate de Dumnezeu înaintea lui, un om care nu comentează. Un om care este împins și se duce. Acesta este un slujitor al bisericii, care îi aparține în întregime lui Dumnezeu. Mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Este călăuzit de Duhul și este în același timp gata de jertfă. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar el este gata de jertfă. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus și să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Nu numai că este gata de jertfă, apostolul Pavel este un om cu cugetul curat, este gata de judecată, auziți-l. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Seamănă în momentul acesta cu unul dintre judecătorii lui Israel, cu ultimul dintre judecătorii lui Israel. Vă aduceți aminte când Samuel a venit înaintea poporului și a spus: mărturisiți astăzi înaintea lui Dumnezeu cui am luat ceva. Mărturisiți astăzi. Sunt vinovat înaintea voastră, de ce ați vrut un împărat? Ce v-am făcut? Și îi spun, nu ne-ai nedreptățit. Și Samuel zice, sunt curat de sângele vostru. Așa este apostolul Pavel cu biserica aceasta. Spune, eu sunt gata să stau înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Sunt curat de sângele tuturor. Dacă n-ajungeți în cer, voi sunteți de vină. Eu mi-am făcut datorie. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Urmăriți trecerea aceasta spre finalul discursului lui, pentru că el acum devine unul care este gata să predea ștafeta. Eu v-am vestit planul lui Dumnezeu, de aceea vă rog și eu ceva. Pe baza mărturiei mele și a lucrării mele, vă rog și eu ceva. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însăși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte, el predă ștafeta. Dar când le dă ștafeta, le zice, nu uitați cum am fost eu, nu uitați exemplul meu. Oameni buni, urmăriți pilda pe care ați văzut-o de la Dumnezeu în viața mea. Și spune așa, de aceea vegheați, aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. N-am râfnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Țineți minte studiul care l-am avut. Doar când au venit ceilalți, apostolul Pavel s-a oprit și l-au slujit ceilalți și el s-a dedat în totul propovăduirii. Dar n-a vrut niciodată să îl creadă păgânii că face lucrarea aceasta din interes material. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Dați-mi voie să vă întreb, deși timpul meu aproape s-a dus, când a zis Domnul Iisus fraza aceasta, în ce Evanghelie scrie? Uitați-vă la trimitere și veți vedea că nu scrie absolut în nicio Evanghelie. Este singura frază din Noul Testament care a pornit de pe buzele Domnului Iisus, dar nu o găsim în Evanghelie. Apostolul Pavel și cei din generația de atunci cunoșteau despre Domnul Iisus, cum spune Ioan, și alte lucruri care nu au fost scrise în cartea aceasta. O, dacă ar fi scrise cu deamăruntul, n-ar ajunge toate cărțile din lumea aceasta. Și aici este una din zicerile pe care le-a spus Domnul Iisus, dar nu le-au scris evangheliști. Circulau însă, apostolul Pavel o știe și spune, aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus, e mai ferice să dai decât să primești. Aceasta este testamentul apostolului Pavel și nu-i de mirare că un astfel de om este un om regretat. Uitați-vă ce se întâmplă. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și-au izbucnit cu toții în lacrimi și au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie. Aveam 18 ani. Eram la București, în biserica tatălui meu. Ne adunam cu tinerii, joia, și unul dintre noi, deci eram 18 ani și ceva, ce înseamnă asta, clasa 11 a 12, avea niște prieteni adventiști la școala lui. Și, bineînțeles, dumneavoastră știți, când e vorba de adventiști și credincioși de altă, apar imediat discuții. Și au ajuns discuțiile între ei și băiatul acesta i-a invitat pe ei să vină la noi la tineret. Și fără să știe frații prezbiteri din Biserica Basarab, noi am început niște dezbateri doctrinare în fiecare joi seară. Deci erau 4. 4 băieți de la frații adventiști și noi de la baptiști eram 3. Adrian, Cornel și Daniel. Și în fiecare joi ne adunam să discutăm din Biblie. Și astăzi îmi aduc aminte cu atâta bucurie și cu atâta plăcere de seriile acelea. Oameni curați, frații ăștia adventiști, pocăiți, îl iubeau pe Domnul Iisus, veneau cu toată bucuria la noi și ca să nu ne jignească ne-au spus, haideți să nu discutăm problemele care ne despart. Hai întâi să vedem dacă putem să avem părtășie în lucrurile care ne apropie de Domnul Iisus. Și am discutat câteva săptămâni numai adevărurile de bază ale Evangheliei, în care așa ne-am bucurat. Pentru prima dată am întâlnit niște tineri care aveau sistemul lor de credință foarte bine compartimentat. Nu știu dacă ați avut ocazie să stați lângă frații adventiști. Oamenii aceștia au un cap ca un seminar. pagina 1, pagina 2, pagina 3, foarte bine au învățat. Și predicile lor sunt un fel de conferință pe puncte și întreabă școala lor de sabat. Este o carte pe care trec generație după generație, aceeași carte cu aceeași lecții. Teribil de bine sistematizați. După ce am trecut prin acestea, au spus, v-ar deranja dacă am începe așa timid și cu reținere un studiu asupra legii, cele 10 porunci, pentru că se spune că legea a fost desființată și noi am vrea să studiem așa împreună cele 10 porunci și să vedem, a desființat Domnul Iisus poruncile acestea sau nu? Și cum le trăim noi astăzi? Le respectăm sau nu le respectăm? Am trecut și prin cele 10 porunci. Și a fost cam un an și ceva, nu în fiecare joi, dar la intervale ne întâlneam cu tinerii aceștia. Ne-am dus apoi cu ei și la parc, am jucat fotbal sâmbătă la Pădurice, am fost la dâns și la Popanan și am fost și noi la biserica lor și ne-a plăcut. Unele ne-au plăcut, unele nu ne-au plăcut. Nu ne uitam după fete. Erau ei băieți, noi băieți, dar eram îndrăgostiți de cuvântul lui Dumnezeu și cumva ajunsesem să ajungem prieteni unul cu celălalt. Mi-au spus în lucrurile în care nu suntem de acord, Domnul ne luminează, dar le place de noi că studiem cuvântul. După luna iunie, nu i-am mai văzut până prin septembrie. Terminasem liceul și într-o duminică ne-am trezit cu ei toți patru, ne-au așteptat după ce s-a terminat predica de duminică și ne-au spus, așa cumva tulburi în sufletele lor, am vrea să ne întâlnim, dar nu joi, dacă ați putea să ne întâlnim marți. Și mi-am zis, da, sigur că da, ce s-a întâmplat? Am vrea să mai avem o seară de rugăciune și de cântare, nu de studiu. Dar la noi, la adventiști, biserica e mai rece. Și tare mult ne-a plăcut când am stat cu voi și am cântat cântările alea și ne-am rugat împreună. La noi nu este așa. Noi joi mergem la recrutare. Și biserica noastră nu admite ca membrii bisericii să meargă în armată și pentru că noi suntem reformiști, pe noi ne duce direct la pușcărie. Pentru că refuzăm să punem mâna pe armă și să intrăm în armată, pe noi ne prezentăm la centru, declarăm că nu mergem în armată și ne duce la închisoare. Și mulți înaintea noastră au făcut lucrul acesta, acum a venit rândul nostru și ne teamă așa un pic, ne-i greu și am vrea, dacă ați binevoi înainte de joi, marți, dacă s-ar putea să ne întâlnim și să ne mai rugăm și să cântăm. Vă mărturisesc că a fost una din primele și, pot să spun acum, și ultimele ocazii în care Dumnezeu mi-a dat alături niște oameni care să mă lovească așa. Că e una să cunoști teoretic și să ții la niște doctrine cu dinții când e vorba de discuții. Și e alta să le cobori la nivelul vieții și să fii gata să suferi pentru Evanghelie și pentru Domnul Iisus Hristos. Eu nu sunt adventist și mă bucur Domnului că, așa ca baptist, n-am făcut armată. Dar am admirat atunci și cred că a cântărit greu în balanța lui Dumnezeu cugetul acestor tineri care pentru Domnul Iisus și de dragul slujirii Domnului Iisus au fost gata să s-au dus în pușcărie. În seara aceasta vi l-am arătat pe Apostolul Pavel, care nu-și hotărăște viața singur. Sunt sigur că și-ar fi ales altfel de viață. Dar el merge așa cum l-a hotărât Dumnezeu să meargă. Și în ultima vreme, toate înștiințările care le are de la Domnul și în curând și prin față, vorbesc despre lanțuri, despre pușcărie, despre moarte. Și e tulbure. Se duce și stă de vorbă cu frații în biserică. Și când stă de vorbă cu prezbiterii aceia, le spune, oameni buni, credința aceasta nu e o problemă de doctrină, e o problemă de viață. Mă întreb, ce ați văzut voi în viața mea? Am fost între voi din cea din tâi zi. Ce ați văzut voi în viața mea? L-ați văzut pe Domnul Iisus? și se mai verifică odată. Și vrea să le întipărească în mintea lor că calea aceasta nu este o religie, calea aceasta este o persoană, este un caracter, este Domnul Iisus Hristos. Și că Duhul Sfânt, când vine în viața cuiva, îi dă un fel de a gândi, un fel de a simți, un fel de a se purta cu oamenii. Și spune, voi care sunteți prezbiteri, nu uitați că e un fel de viață, nu e un fel de cunoștințe, e un fel de viață. Uităm mereu că calea aceasta numită partidă a Domnului Iisus Hristos este un fel de a trăi. Nu vă potriviți chipului veacului acestei. Și mă uit împreună cu frații și mă uit împreună cu prezbiterii și mă uit împreună cu părinții, cum unii dintre dumneavoastră și unii dintre copiii noștri așa sunt de... cred bine. Dacă îi întrebi, sunt bun la doctrine, sunt bun la cunoștințe biblice. Dar te uiți cum se poartă, te uiți la ce le place, te uiți la cum își petrec timpul. Apostolul Pavel, înainte de a pleca să moară, mai stă de vorbă cu niște frați și le spune, vor veni dușmani din afară, lupi răpitori și frați mincinoși dinăuntru. Vă rog frumos, vegheați asupra bisericii. Voi m-ați văzut pe mine cum am trăit. Să nu vă permiteți să trăiți altfel. Creștinismul este un fel de a fi. Iubiți-L pe Domnul Iisus, lăsați-vă călăuziți de Duhul Sfânt și dați-vă pildă celorlalți, generațiilor care vin. Sunteți episcopi, suntem prezbiteri, suntem exemple pentru turmă. Asta este adevărata biserică. Și aș vrea să închei seara aceasta cu un apel la noi toți cei care suntem aici și suntem așa de ușor gata să criticăm pe ceilalți. Haideți să ne întrebăm și noi ca Apostolul Pavel, oare noi suntem chiar curați de sângele celorlalți? Le-am dat un exemplu bun? Cei care au trăit în casa noastră, cei care în biserica aceasta au stat cu noi și lângă noi, nu cumva suntem vinovați de anumite lucruri care le-am făcut? Ce au văzut în noi? L-au văzut pe Domnul Iisus? Doctrine, chestii. Nu asta e important. Nu asta e important. Din secol în secol Dumnezeu zidește trupul Domnului Iisus, în care stau doar cei care seamănă cu Domnul Iisus. Și când va veni la răpire, știți pe cine va lua Dumnezeu de pe pământ? Pe Domnul Iisus. La răpire nu va pleca așa numita biserică. Nu. Doar cei care sunt în trupul Domnului Iisus. Iisus pleacă din lumea aceasta. Și dacă pe tine nu scrie Iisus, și dacă viața ta nu este ca a lui Iisus, și care dintre noi poate spune, sunt ca Domnul Iisus? Toți avem încă pocăință și curățire de făcut în viața noastră. Ca să moștenim cu cei care au fost sfințiți. La răpire pleacă de aici Domnul Iisus Hristos, nu episcopii, nu prezbiterii, nu păstorii, pleacă cei care au în viața lor pursând chipul Domnului Iisus Hristos. Am început seara aceasta, prima vă spune că Dumnezeu a dat pe unii așa și așa și așa, toate acestea ca să ajungem toți la statura Domnului Iisus, la chipul Lui. Doamne, ajută-ne să semănăm cu Domnul Iisus. Doamne, strălucește Tu în viața noastră, în cuvintele noastre, în mintea noastră. Vin între noi frați din afară. Am fost săptămâna aceasta la fratele Cornel Avramescu și mi-au spus, uite domnule, oameni care noi bagiocorim, că sunt ăștia care n-au doctrine bune, le-au rămas trei bănci. Le-au rămas trei bănci. Mare, ați văzut, cât 6 metri fiecare. Cineva le-a donat bănci pentru că o să facă din biserica aceea un monument turistic. E așa de frumos. Fratele Cornel o pictează prinăuntru și dacă o vezi cu ochi frumoși, așa cum a fost ea gândită să fie, și o biserică ortodoxă e frumoasă. Într-o țară de analfabeți care nu știau să citească ceaslovul, plus că ceaslovul era în slavonă, niște minți luminate din România au spus, vom pune textul pe zidurile bisericii și nu prinăuntru, pe afară. Pentru ca toți trecătorii să citească Biblia de pe zid. Că nu știau să citească. Sunt multe lucruri în istoria Bisericii Ortodoxe pe care noi le criticăm fără să ne dăm seama, dar au fost și sunt lucruri bune la felul lor și la vremea lor și la menirea lor. Le-au rămas niște bănci și au venit la cei de la biserica noastră și au spus: Părinte Daniel, vorbiți cu ceilalți din biserică, frăția dumneavoastră, așa cum zic ei, avem 3 bănci, care de ce să le aruncăm la gunoi sau să le dăm la dumneavoastră să aveți la biserică? Așa m-a smerit Dumnezeu, m-am gândit, nouă dacă ne rămâneau 3 bănci, făceam o adunare generală, puneam la vot, o dădeam la ortodoxi, na, cum să o dăm la aia? Biserica este un fel de viață, viața din Domnul Iisus Hristos, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, slujind, gata de suferință, gata de jertfă, gata de ziua judecății. Ești un astfel de om? Am avut în fața noastră un apostol, să știți. Aceștia sunt exemplele noastre. Adevăratele noastre exemple. Nu stelele căzătoare din generația aceasta, un Jim Baker, un Jimmy Swagger, ce mai știu eu și eu. Ăștia sunt Pavel, Ioan, Iuda. Ăștia sunt exemplele noastre. După ei trebuie să ne luăm. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm lucrați de Duhul Tău cel Sfânt. Amin.